Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 22. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Bivši direktor carina i visoki funkcioner URE Rade Milošević ponovo uhapšen pod sumnjom da je stvarao kriminalnu organizaciju. Bivši sudija Privrednog suda u Podgorici Blažo Jovanić, optužen za zloupotrebu službenog položaja, ponudio Višem sudu 440.000 eura jemstva kao garanciju za ukidanje pritvora. Specijalni tužilac Vukas Radonjić obrazlaže u parlamentu zahtjev za skidanje imuniteta za 5 poslanika opozicije. Američki predsjednik Joe Biden najavio novi paket vojne pomoći Ukrajini, koji uključuje i raketni sistem Patriot. Američka administracija ograničila izvoz tehnologije ruskoj paravojnoj grupi Wagner. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Specijalni tužilac Vukas Radonjić u Skupštini obrazlaže zahtjev za skidanje imuniteta poslanicima opozicije.
Zaista smatramo da postoje osnovne sumnje da su članovi komisije učinili krivično djelo, produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.
Poslanik DPS-a Predrag Bošković, jedan od osumnjičenih za zloupotrebu položaja, ocijenio da se radi o političkom progonu.
Zašto bih ja pribavljao u dužem vremenskom trajanju nekome korist, a da te koristi nema za sebe? Mislim, logično postupanje postavljam svima.
Kako cijene goriva u Srbiji utiču na budžet građana, beogradski taksista Dragan Hijaković.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se haba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostali stvari, rezervnih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo, da kupujemo po ceni koja stalno skače.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva sud je izdao naredbe za pretresanje stanova i drugih prostorija koje koristi bivši direktor uprave carina Rade Milošević u Nikšiću i Podgorici. Naredbe izvršava policija. Po završetku pretresanja će biti saslušanje lica lišenog slobode, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Bivši direktor uprave carina i prihoda Rade Milošević uhapšen je juče po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju. Milošević je početkom oktobra privođen u istrazi specijalnog tužilaštva i Agencije za nacionalnu bezbjednost zbog sumnje da je bio u organizovanom lancu koji je švercovao dio cigareta koje je država zaplijenila u slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar, a koje su trebalo da budu komisijski uništene. Bivši sudija Privrednog suda u Podgorici Blažo Jovanić, optužen za zloupotrebu službenog položaja, ponudio je Višem sudu 440.000 eura jemstva kao garanciju za ukidanje pritvora i kako bi se u nastavku procesa branio sa slobode, potvrđeno je iz tog suda. Podgoričkom dnevniku vijesti je u Višem sudu saopšteno da je Jovanović ponudio novac jemstva u nekretninama kako bi u što kraćem roku bio pušten iz pritvora u kome je 8 mjeseci. Jovanić je uhapšen u maju ove godine zbog zloupotrebe službenog položaja, a tužilaštvo je protiv njega krajem novembra podiglo optužnicu. On je negirao krivicu. Sudski savjet je u julu razrešio Jovanića sudijske funkcije jer je protiv njega pokrenut krivični postupak za djelo koje ga čini, kako je rečeno, nedostojnim za vršenje sudijske funkcije. Na molitveni doručak koji će 1. i 2. februara naredne godine biti održan u Vašingtonu pozvano je 6 predstavnika iz Crne Gore. Poziv da prisustvuju 71. molitvenom doručku u Vašingtonu dobili su predsjednik države Milo Đukanović, ministar financija Aleksandar Damjanović, poslanici Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić i Branimir Gvozdenović, poslanik socijaldemokrata Damir Šehović kao i predsjednik albanske alternative Niki Đeljošaj. Molitvenom doručku prisustvuju lideri, političari i biznismeni iz čitavog svijeta, bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnu ili političku pripadnost. Američki predsjednik Joe Biden je najavio novi paket vojne pomoći Ukrajini, koji uključuje i raketni sistem Patriot. Na preskonferenciji u Bijeloj kući sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, Biden je kazao da paket pomoći uključuje 1,8 milijardi dolara, što uključuje direktan transport opreme u Ukrajinu, kao i ugovore za isporuku municije, koja će Ukrajini biti potrebna u narednim mjesecima. Paket uključuje raketni sistem Patriot, dodao je Biden. Zemaljski sistemi protivvazdušne odbrane, kao što je Patriot, napravljeni su da presreću dolazeće rakete. Zelenski je američko slanje Patriota Ukrajini ocijenio važnim korakom za stvaranje sigurnosnog vazdušnog prostora iznad Ukrajine. Američka administracija ograničila je izvoz tehnologije ruskoj paravojnoj grupi Wagner zbog njene uloge u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Ova grupa, poznata po saradnji sa desničarima u Srbiji, je 2017. dodata na američku crnu listu za trgovinu nakon što je Rusija pripojila ukrajinsku regiju Krim. Sada je označena kao krajnji vojni korisnik i suočava se sa novim oštrim ograničenjima pristupa tehnologiji proizvedenoj bilo gdje u svijetu s američkom opremom, prenosi Reuters. Grupa Wagner je jedna od najozloglašenijih plaćeničkih organizacija na svijetu i aktivno čini zločine i krši ljudska prava širom Ukrajine, objavio u sredu 21. decembra podsekretar za trgovinu i industriju i sigurnost Alan Estevez.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Specijalni tužilac Vukas Radonić je na administrativnom odboru Skupštine Crne Gore obrazlagao zahtjev za skidanjem imuniteta za 5 poslanika opozicije zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera vlade. Radonjić je naveo da je postupak protiv poslanika zasnovan na zakonu, a ne političkom revanšizmu.
Moramo se složiti da za državne tužioce, sudije, državne službenike i namještenike po zakonu je predviđena obaveza njihovog ocjenjivanja i da je komisiji bilo vrlo lako da za njih dobije podatke o njihovom ocjenjivanju za prethodni period. Sa druge strane imamo lica za koja ne možemo reći da se uopšte mogu ocijeniti, niti po zakonu postoji obaveza njihovog ocjenjivanja. Kredite za poboljšanje uslova stanovanja dobili su i određeni poslanici. Sad mi vi recite, čisto eto da razmislite o tome, kako ocijeniti rad jednog poslanika? Ko uopšte ocjenjuje rad jednog poslanika da bi se mogao reći da poslanik postiže izuzetne rezultate i kvalitet rada u svom poslu? Posebno u situaciji kad poslanik nije odgovoran za svoju aktivnost ili neaktivnost u parlamentu. Dakle, uz sve ovo što sam rekao, znači da je visina kredita odlukom određena do 15.000 eura, da je visina se kredita određuje u skladu sa stručnim izvještajem uprave za imovinu kojih nema, da nema izvještaja o kvalitetu i rezultatu rada zaposlenih, da nema za pojedine zaposlene dokaza da obavljaju poslove od posebnog interesa za državu, zaista smatramo da postoje osnovi sumnje da su članovi komisije učinili krivično djelo, produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Moram također da istaknem da je u članu 27. prvom stavu odluke propisano da komisija je ta koja odlučuje o stambenim potrebama funkcionera, a u članu 30. i 30a da komisija odlučuje uz saglasnost vlade. Po stavu specijalnog državnog tužilaštva imamo lično kao obrađivača predmeta, sama saglasnost vlade ne može osloboditi odgovornosti članove komisije, jer je zaista odlukom određeno da je komisija organ odlučivanja.
Bio je to specijalni tužilac Vukas Radonjić. Sjednici administrativnog odbora prisustuju i poslanici koji su osumnjičeni za zloupotrebe tokom dodjele stanova. Predrag Bošković, Dragica Sekulić, Suzana Pribilović, Ivan Brajović i Damir Šehović, koji su u prethodnoj vlasti bili ministri i članovi komisije za dodjelu stanova. Jedan od njih, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković, je ocijenio da se radi o političkom progonu i da do optužnice ne može doći.
Želim da vjerujem da specijalno državno tužilaštvo neće podleći, kao što je rekao postupajući tužilac, tom političkom progonu koji se odvija od strane odlazećeg premijera, iz razloga što mislim da zbog nedostatka komunikacije, što nije izvršio, ne znam razlog zašto, naše saslušanje u svojstvu građanina koje je mogao da odradi u prethodnom periodu u ovih 2 mjeseca kako je podnešena krivična prijava, bi se utvrdilo zaista da nema apsolutno nikakvih elemenata krivičnog djela u ovome, jer zašto bih ja pribavljao u dužem vremenskom trajanju nekome korist, a da te koristi nema za sebe. Mislim, logično postupanje postavljam svima. Ali dobro, utvrdit ćemo i nadam se da će upravo naše saslušanje koje će slijediti pokazati da nema osnova za podizanje optužnice. Ali zamjeram recimo našim kolegama poslanicima koji su istrčali istog momenta da kažu glasat ćemo za skidanje imuniteta poslanicima Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata, jer izgleda da se imunitet skida jedino onda kada su u pitanju poslanici Demokratske partije socijalista. Posjetit ću i specijalnog državnog tužioca i višeg državnog tužioca da u prethodnom periodu smo imali nekoliko puta glasanje o skidanjima imuniteta i samo je skidan imunitet poslanicima Demokratske partije socijalista. Ja vam sad kažem, rekao sam to javno odmah prvi dan kada ste pokrenuli ovaj postupak, da ne da neću da se pozivam na ovaj imunitet, već ću sa zadovoljstvom glasati na skupštini kad ovo dođe da se taj imunitet skine. Zašto? Zato što zaista smatram da sve što sam radio, radio sam u skladu sa pozitivnim propisima ove države.
Bio je to poslanik DPS-a Predrag Bošković. A osumnjičena poslanica Dragica Sekulić je pitala tužioca zašto ranije nisu pozvani da pojasne metodologiju dodjele stanova.
A da ste nas pozvali, vjerovatno bi vam objasnili da je svaka odluka koju je stambena komisija donijela u svojoj preambuli imala poziv na član 30a i odgovarajući zaključak vlade koja nas je zadužila da po tom članu odluke postupimo u svakom od slučajeva koji smo donosili. Dakle, stambena komisija, čiji sam ja bila član od 2016. do 2020. godine, nije donijela apsolutno ni jednu odluku prije zaključka vlade. Ni moje kolege, ni ja, nismo stekli apsolutno nikakvu korist od rada u toj komisiji, ni po osnovu dodatnog rada, niti smo plaćeni, niti smo od te komisije dobili ni jedan euro, ni stambenog kredita, ni stana. Ja sam smatrala moralnim da to niti tražim, niti da očekujem od stambene komisije i drago mi je što to nisam uradila. Također ukazuje na to da motivi u ovom slučaju nisu kako bi se dokazalo da dokazala nevinost bilo kog od nas, nego da su potpuno politički motivisani.
Bila je to poslanica DPS-a Dragica Sekulić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbija je zamrzla cijene eurodizela i bezolovnog benzina sa 95 oktana, tačno dvije nedelje prije početka ruske invazije na Ukrajinu. Ta mjera je i dalje na snazi. Za ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, kako navode za Radio Slobodna Evropa, ograničenje cijene goriva je održivo. Međutim, u udruženju naftnih kompanija Srbije upozoravaju da ta mjera dugoročno može imati negativne posljedice po ekonomiju i same građane. Ovom temom bavila se Mila Đurđević.
Cena evrodizela i bezolovnog benzina prvi put je odlukom vlade Srbije ograničena u februaru na 1,52 evra po litru, odnosno 1,46 evra. Mera uvedena sa ciljem podrške građanima, kako je saopšteno, 10 mjeseci kasnije i dalje je na snazi. Ministarstvo trgovine Srbije u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navodi da je ograničenje cena ova dva naftna derivata finansijski održivo.
Jer se cene određuju u skladu sa pravilnikom o obračunu prosječne veleprodajne cene derivata nafte Eurodiesel i Europremium BMB 95, koji uzima u obzir sve bitne faktore koji utiču na cenu goriva.
U ministarstvu su istakli da su cene ograničene samo za dva naftna derivata, dok se ostale cene formiraju slobodno. Srbija se istovremeno suočava sa posljedicama sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, koje podrazumevaju zabranu uvoza ruske sirove nafte morskim putem. Ruska nafta je u Srbiju do 5. decembra bila dopremana hrvatskim naftovodom Janaf, a za uvoz je bio nadležan nekadašnji državni gigant Naftna industrija Srbije, koja je od 2008. u većinskom ruskom vlasništvu. NIS inače jedini ima pravo da uvozi sirovu naftu. U toj kompaniji za Radio Slobodna Evropa navode da su udeo ruske nafte na vreme zamenili drugim izvorima, kako bi osigurali nesmetano snabdevanje. U odnosu na Srbiju od država Zapadnog Balkana, evrodizel je skuplji jedino u Albaniji. Kada je reč o bezolovnom benzinu, cena u Srbiji za tu vrstu goriva je na nivou proseka za države Zapadnog Balkana. U odnosu na cene goriva u državama Evropske 27-orke, u Srbiji je cena evrodizela na nivou evropskog proseka. Kada je reč o bezolovnom benzinu, to gorivo je u Srbiji u odnosu na evropski prosek jeftinije za 22 eurocenta. A kako cene goriva utiču na budžet građana? Dragan Hijaković 43 godine radi kao taksista u Beogradu. Gorivo mu je praktično osnovno sredstvo za rad. Cena goriva, kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, uticala je na posao, ali daleko manje od drugih stvari.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se haba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostali stvari, rezervnih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo i da kupujemo po ceni koje stalno skaču.
Vladu Radojkovića zatičemo ispred jednog beogradskog parkinga u centru grada. Na pitanje da li i koliko utiče cena goriva na njegov svakodnevni život, Radojković kaže.
Koristim službeni automobil, ono tako da u principu firma to plaća, ali mislim da dosta utiče, vidim razlike u računima.
Penzionerka Stanka Turčinović vozi, ali automobil, kako kaže, koristi retko.
Ja ne vozim puno kola, vozim se prevozom, kad idem negde, jer ne možete da parkirate, kad idem negde gde ima parking, idem onda kolima i nije to tako, za mene recimo.
Kaže Turčinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Veće opterećenje za građane, smatra Turčinović, predstavlja poskupljenje svih drugih proizvoda, prvenstveno hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izjašnjenje Vrhovnog suda Hrvatske o obeštećenju korisnika kredita u švajcarskim francima, koji su ih konvertovali, izazvalo je negativne reakcije banaka, korisnika kredita, ali i poznavalaca problematike koji upozoravaju da je Vrhovni sud odbio da odgovori na pitanje imaju li korisnici kredita pravo na obeštećenje ili nemaju. Njih oko 55.000 tvrdi da im banke na ime obeštećenja duguju oko 3 milijarde eura, pripremio Enis Zebić.
Vrhovni sud u ovom slučaju nije obavio svoj posao, kaže za naš program zagrebačka odvjetnica Nikol Kvijatkovski, povodom očitovanja Vrhovnog suda Hrvatske o pravu na obeštećenje građana koji su kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima konvertirali u kredite sa valutnom klauzulom u eurima. Upravo je ona zastupala korisnike toksičnih kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima kada su tužili 8 komercijalnih banaka koje su takve kredite izdavale i 2013. dobila kolektivnu presudu protiv banaka. Pred Vrhovnim sudom sada su dvije odluke nižih sudova. Jedna koja kaže da oni koji su konvertirali kredite imaju pravo na obeštećenje i druga koja kaže da oni na to nemaju pravo. Sud je raspravljao o te dvije opcije koje nisu dobile potrebnu većinu glasova i opciji prava na zateznu kamatu koja je dobila potrebnu većinu. Odvjetnica Kvijatkovski zato tvrdi da Vrhovni sud u stvari nije zauzeo nikakav stav o pravu na obeštećenje.
Nisu dali još uvijek odgovor i nisu zauzeli stav. Treće pitanje nema veze sa tim obeštećenjem nakon konverzije, jer se to treće pitanje ne naslanja na kolektivnu presudu, a prva dva pitanja se naslanjaju na kolektivnu presudu. Prema tome treće pitanje je u stvari potpuno nebitno za prva dva pitanja i za ono što je u stvari sukus problema. Da li ljudi koji su napravili konverziju imaju pravo tražiti obeštećenje temeljem kolektivne presude ili ne?
To znači da Vrhovni sud i dalje ne zna koju će od dvije suprotstavljene presude nižih sudova potvrditi, upozorava odvjetnica Kvijatkovski.
Imamo sad problem da sud koji je zadužen za ujednačavanje sudske prakse i za osiguranje da su svi jednaki pred zakonom ne može donijeti odluku. Zao protiv je i nebitno, oni nisu u stanju donijeti odluku, a to im je u opisu posla.
Udruga Franak odmah je oštro osudila ovakvo očitovanje Vrhovnog suda, izražavajući očekivanje da će ono biti oboreno u kontroli službe evidencije sudske prakse samog Vrhovnog suda. Goran Aleksić iz Udruge Franak.
To nije sudska odluka, ovo je politička odluka, to je zločinačka odluka, to je odluka koja ide u korist lopovima, to je odluka koja lopovima želi ostaviti novac koji su opljačkali hrvatskim građanima. Takvu zločinačku političku odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske evidencija Vrhovnog suda ne smije dopustiti, jer je ona suprotna svim zakonima Republike Hrvatske, ona je suprotna pravnoj stečevini Europske unije i takvog prava nema niti u Zanzibaru.
U Hrvatskoj udruzi banaka i dalje tvrde da oni nemaju više nikakvih obaveza prema onima koji su konvertirali kredite, pa da je i ova odluka Vrhovnog suda bespotrebna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjedinjene Države su potvrdile da će Ukrajini isporučiti raketni sistem Patriot, što će značajno povećati sposobnost protivvazdušne odbrane te zemlje. Prilog je pripremila Nevena Bogdanović.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski će se u svojoj prvoj međunarodnoj poseti od početka ruske invazije na njegovu zemlju sastati sa prvim čovjekom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom, a planirano je i njegovo obraćanje Američkom kongresu.
Na putu za SAD da ojačamo otpornost i odbrambene sposobnosti Ukrajine. Predsjednik Biden i ja ćemo razgovarati o saradnji između Ukrajine i SAD. Također ću imati niz bilateralnih sastanaka.
Napisao je Zelenski na Twitteru. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak je izjavio da je ova poseta Vladimira Zelenskog vrlo simbolična i izuzetno značajna.
Izuzetno značajna poseta ukrajinskog predsjednika Sjedinjenim Državama demantovaće nastojanja Rusije da prikaže da su američko-ukrajinski odnosi zahladili.
Rekao je Podoljak. On je rekao i da putovanje Zelenskog daje priliku da objasni stvarnu situaciju u Ukrajini, kakvo oružje treba Kijevu za borbu protiv Rusije i zašto mu je potrebno. Sa druge strane, Rusija je ocijenila da će poseta dovesti do zaoštravanja sukoba.
Snabdevanje oružjem u strane SAD se nastavlja, a sortiman isporučenog oružja se širi. Sve ovo naravno dovodi do zaoštravanja sukoba i u stvari ne sluti dobro Ukrajini.
Rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zelenski je utorak nenajavljeno posjetio grad Bahmut na liniji fronta, gdje ukrajinske i ruske snage vode žestoku višemjesečnu borbu. Ta posjeta je predstavljala značajnu demonstraciju prkosa i demonstraciju podrške ukrajinskim snagama. Istog dana, ruski predsjednik Vladimir Putin dodijelio je medalje unutar Kremlja osobama uključenim u rusku invaziju. Zelenski redovno dočekuje strane lidere u Kijevu i posećuje trupe širom Ukrajine, ali nenajavljena poseta stranoj zemlji predstavlja prvu od početka rata, a također ukazuje na važnost odnosa Ukrajine sa Sjedinjenim Državama koje su imale vodeću ulogu u pružanju vojne podrške. Na svom briefingu uoči posete Zelenskog, Bijela kuća je također potvrdila novi paket sigurnosne pomoći Ukrajini od skoro 2 milijarde dolara. Predsjednik Zelenski je apelovao na dodatna sredstva i rekao da su mjesečni troškovi odbrane Ukrajine oko 5 milijardi dolara. Ukrajinski zvaničnici također apeluju i na snažnije sisteme protiv vazdušne odbrane sa zapada. Novi raketni sistem Patriot omogućit će Ukrajini da zaštiti svoju vitalnu infrastrukturu od ruskih napada. Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara, američka vojska procjenjuje da je najmanje 100.000 ruskih i 100.000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno, uz oko 40.000 smrtnih slučajeva civila, piše BBC. Ujedinjene nacije su zabeležile 7 milijuna i 800.000 ljudi kao izbjeglice iz Ukrajine širom Europe, uključujući Rusiju. Međutim, brojka ne uključuje one koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove, ali su ostali u Ukrajini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više slučajeva vršnjačkog nasilja desilo se u Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana, a zadnji slučaj zabilježen je jučer u Tesliću, kada je dječak završio u bolnici nakon što mu je vršnjak povrijedio nos. Iako nema jedinstvenih podataka o tome koliko je djece u osnovnim i srednjim školama izloženo vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini, pojedinačni policijski pokazatelji ukazuju na porast i verbalnog i fizičkog nasilja među maloljetnicima. Psiholozi ističu da djeca iz svog okruženja porodice, ali i samih političara u Bosni i Hercegovini, itekako mogu potražiti izvor za verbalno i fizičko nasilje, kojim rješavaju svoje frustracije, tema Milorada Milojevića.
Banja Luku su samo nekoliko dana, krajem novembra i početkom decembra, razbudila dva vrlo teška slučaja fizičkog nasilja među vršnjacima. Prvi se dogodio u dvorištu osnovne škole u Andrić, gdje je pretučen 14-godišnjak. Njegov otac, ime poznato redakciji, Radija Slobodna Evropa, kaže da je dijete zadobilo rane zbog kojih je moralo na banjalučki klinički centar.
Sin je dobro, prilično je jednostavno to što se desilo. Zbog verbalnog sukoba putem poruka, njegov vršnjak mu je poslao 20 srednjoškolaca da ga dočekaju u školskom dvorištu, prethodno veče najavivši to što moj sin nije ozbiljno shvatio. Zadobio je 3 posjekotine lica i usne i dobro je fizički i psihički. Reagovati treba zbog druge djece koja mogu ozbiljno biti povrijeđena, što se dešavalo i dešava se. Mislim da bi trebalo uvesti drakonske kazne za nasilnike,
navodi se u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa oca dječaka. Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka za Radio Slobodna Evropa naveli su da još nisu okončane istražne radnje u ovom slučaju. Samo par dana kasnije u dvorištu osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci vršnjak je teško pretukao učenika 9. razreda. Napadnuti dječak također je prevezen u bolnicu. Škola je reagovala i napadač je kažnjen premještajem u drugu školsku ustanovu, navodi iz Radio Slobodna Evropa direktor škole Miroslav Popržen.
Ja mislim da se na preventivi trebaju uključiti i druge ustanove, vjerovatno. Po mom mišljenju trebalo se mijenjati i porodični zakon, odnosno da se vidi kakva je odgovornost roditelja.
Od nadležnih entitetskih i državnih institucija na upit Radija Slobodna Evropa jedino su podatke o broju slučajeva vršnjačkog nasilja dostavili iz Ministarstva unutrašnjih poslova BiH entiteta Republika Srpska. U Republici Srpskoj u prvih 10 mjeseci evidentirane su 33 prijave vršnjačkog nasilja, što je za 13 slučajeva više nego u istom periodu prošle godine. Ranija istraživanja Udruženja za razvoj društva KAPI Sarajeva pokazala su da je nekom obliku nasilja izloženo svako treće dijete u osnovnim i srednjim školama. U istraživanju je učestvovalo 7000 učenika iz Federacije BiH. Arijan Spakić, član tog udruženja za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je problem i u školama,
koje u velikoj mjeri prikrivaju nasilje. Također problem leži i u porodici, jer često djeca koja vrše nasilje preuzimaju model ponašanja iz kuće. Moguće da je riječ o mladima koji nisu savladali vještine nenasilnog komuniciranja.
Psihologinja Armina Čerkić za Radio Slobodna Evropa iznosi mišljenje da je ključno pitanje u vršnjačkom nasilju odakle su djeca naučila, gdje su vidjela da je nasilje prihvatljiv način komuniciranja i suočavanja s frustracijama. Na ponašanje adolescenata, po njenom mišljenju, pored porodice svakako utiču dešavanja i u političkom i javnom diskursu.
Ne znam na koji način se smar sankcioniše nasilje, bilo verbalno ili fizičko, u našem društvu. Svako društvo reaguje na nasilje. Da li ga mi opravdavamo, kao recimo u slučaju femicida, ili ga probamo na neki način osuditi. Da li izjave političara mi osuđujemo ili normaliziramo, na primjer.
UNICEF u BiH za Radio Slobodna Evropa navode da su još 2013. godine podržali izradu smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH, iza kojih stoji Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još jednom za kraj vijesti dana. Bivši direktor carine i visoki funkcioner URE Rade Milošević ponovo uhapšen pod sumnjom da je stvarao kriminalnu organizaciju. Bivši sudija Privrednog suda u Podgorici Blažo Jovanić optužen za zloupotrebu službenog položaja ponudio višem sudu 440.000 eura jemstva kao garanciju za ukidanje pritvora. Specijalni tužilac Vukas Radonjić obrazlaže u parlamentu zahtjev za skidanje imuniteta za 5 poslanika opozicije. Američki predsjednik Joe Biden najavio novi paket vojne pomoći Ukrajini koji uključuje i raketni sistem Patriot. Američka administracija ograničila izvoz tehnologije ruskoj paravojnoj grupi Wagner. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.